Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika ambayo yanaanza hivi sasa saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi ni Sunday Shomari, leo ikiwa ni siku ya Jumatano, Mei 19 mwaka 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Baadhi ya redio shirika ni Citizen Radio kule Kenya, Radio Free Africa Mwanza Tanzania, Radio Kaya Mombasa Kenya, Mitume Radio 89.7 FM kule Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, Sunrise Radio Arusha Tanzania, na Sahara Radio huko Eldoret Kenya, bila kusahau mtandao wetu www.voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti utakazosikia ni pamoja na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anasema ana mpango wa kuitembelea nchi ya Rwanda mwishoni mwa mwezi huu.
Na katika makala yetu ya vijana hii leo utamsikia mwanamuziki kutoka nchini Congo, Cappuccino LBG, ambaye hivi sasa anaishi Ufaransa, anaeleza changamoto anazopata kwa kazi zake hususan kipindi hiki cha COVID-19.
Ni miongoni mwa ripoti tulizokuandalia katika matangazo ya Kumekucha Afrika yanayoanza hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Sande Shomari.
Waziri mkuu wa Hispania alikwenda katika eneo linalomiliki kaskazini mwa Afrika siku ya Jumanne ili kujaribu kutatua mzozo wa uhamiaji na nchi jirani ya Morocco baada ya wahamiaji 6,000 kuogelea au kutembea na kuvuka mpaka. Uhispania ilipeleka wanajeshi na polisi wa ziada kuzuia umati ambao walikuwa kujaribu kuruka uzio kutoka Morocco hadi kuingia eneo dogo la Uhispania baada ya uvamizi mkubwa wa wahamiaji siku moja kabla. Video ziliibuka ambazo zilionekana kuonyesha wanajeshi wa Morocco wakifungua milango ya usalama ili kuruhusu wahamiaji kupitia mji wa bandari wa Hispania. Ujio wa ghafla wa wahamiaji usiotarajiwa ni mzozo mkubwa kwa Hispania na Ulaya, alisema Pedro Sanchez katika hotuba yake kwenye televisheni ya taifa kabla ya kusafiri kwenda Ceuta na Melilla, eneo jingine la Hispania linalopakana na Morocco. Misri itatenga dola milioni 500 ikiwa juhudi za kujenga upya ukanda wa Gaza kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel, ofisi ya rais wa Misri ilisema siku ya Jumanne. Israel ililipua Gaza kwa mashambulizi ya anga na wanamgambo wa Palestina walianza tena kurusha makombora ya kuvuka mpaka siku ya Jumanne baada ya utulivu mfupi wa usiku. Karibu majengo 450 huko ukanda wa Gaza yameharibiwa au kuanguka kabisa, ikiwa ni pamoja na hospitali 6 na vituo vya afya vya msingi 9, limesema shirika la misaada la Umoja Mataifa. Baadhi ya watu 1,047 kati ya wakimbizi 1,052 walikuwa wamekimbilia kwenye shule za Umoja Mataifa. Kampuni za Misri zilishiriki katika operesheni za ujenzi, kulingana na taarifa iliyofuatia mkutano kati ya rais Abdel Fattah al-Sisi, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na mfalme Abdullah wa Jordan huko Paris. Na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema siku ya Jumanne kwamba atafanya ziara yake ya kwanza kuelekea Rwanda mwishoni mwa mwezi huu. Uwezekano wa kuvunja mivutano katika uhusiano uliofunikwa na jukumu la Ufaransa wakati wa mauaji ya kimbari mwaka 1994. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Ninathibitisha nitakwenda Rwanda mwishoni mwa mwezi huu. Hii itakuwa moja ziara ya kisiasa na kumbukumbu, lakini pia ya kiuchumi, alisema Macron mwishoni mwa mkutano wa Afrika huko Paris. Aliongeza kuwa amekubaliana na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, ambaye walikutana pembeni ya mkutano wa Jumatatu kwa ajili ya kuandika ukurasa mpya katika uhusiano. Ziara yake itakuwa safari ya kwanza kufanywa na rais wa Ufaransa tangu Nicolas Sarkozy alipoitembelea nchi hiyo mwaka 2010. Kagame aliwaambia waandishi wa habari kutoka televisheni ya France 24 na radio RFI hapo Jumatatu kwamba Rwanda na Ufaransa zina msingi mzuri wa kuunda uhusiano baada ya ripoti ya kihistoria iliyokiri Ufaransa ilikuwa na majukumu makubwa juu ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Tuko katika mchakato wa kurejesha hali ya kawaida, aliongeza. Macron aliendelea na kurekebisha uhusiano na Rwanda kwa kuagiza ripoti ya kihistoria katika jukumu la wanajeshi wa Ufaransa kwenye mauaji ya kimbari ambapo takriban watu 800,000 waliuawa. Ripoti hiyo ilihitimisha hapo Machi kwamba Ufaransa ilikuwa gizani kwa maandalizi ya mauaji ya watu wengi wa kabila la Watutsi yaliyofanywa na utawala wa Wahutu ambao waliungwa mkono na Ufaransa. Kagame katika siku za nyuma ameishutumu Ufaransa kwa kushiriki katika mauaji ya kimbari, lakini akasema alikubali matokeo ya tume ya Ufaransa kwamba Paris haikuhusika katika mauaji hayo. Sio juu yangu kuhitimisha kuwa hivi ndivyo walipaswa kusema, Kagame alisema, ni jambo ambalo naweza kulikubali.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield, mtaalamu wa muda mrefu wa masuala ya Afrika, aliwasilisha sera za utawala wa Biden kuhusu Afrika kabla ya mkutano Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano juu ya mada hiyo. Pia alibainisha kuwa anafanya kazi pembeni na mataifa ya Kiafrika kwenye Baraza la Usalama kushughulikia mzozo uliopo kati ya Israel na kundi la wanamgambo wa Palestina la Hamas. Thomas Greenfield, ambaye amefanya kazi yake kidiplomasia barani Afrika, alisema haoni bara hilo kama changamoto, lakini kama nyumbani, mbali na nyumbani. Huo ndio mtazamo anaopanga kuchukua katika mkutano wa baraza juu ya changamoto zinazokabili eneo hilo kubwa, ambalo ni pamoja na wasi wa vurugu katika maeneo kama vile Msumbiji na Sahel, mzozo nchini Ethiopia, uharibifu wa kiuchumi kutokana na janga hilo na zaidi. Israel ilifanya mashambulizi zaidi anga siku ya Jumanne huko ukanda wa Gaza, wakati wanamgambo wa Kipalestina walifyatua roketi ndani ya Israel na kuua wafanyakazi wawili wa Thailand katika kiwanda cha ufungaji vifurushi na kujeruhi watu wengine 7 katika wimbi la vurugu ambalo limeenea kwa zaidi ya wiki moja. Shambulizi la Israel liliangusha jengo la ghorofa 6 ambalo lilikuwa na maduka ya vitabu na vituo vya elimu vinavyotumiwa na chuo kikuu cha Kiislamu na vyuo vingine, na kuacha mlima mkubwa wa vifusi vya zege. Lundo la madawati, viti vya ofisi, vitabu na waya za kompyuta vilionekana kwenye vifusi wakati wakazi wa jengo hilo wakitafuta mali zao. Israel iliwaonya mapema kabla ya wakati kuhusu shambulio hilo lililokuwa likija na kuwalazimisha kukimbia kabla ya giza la alfajiri. Hakukuwa ripoti za majeruhi. Umoja wa Mataifa ulisema umehusika kikamilifu katika juhudi za upatanishi kujaribu kumaliza mzozo huo. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa ulisema ulituma dazeni ya malori ya mafuta, lakini hakuna msaada mwingine wowote kutoka kwenye shirika lake la misaada kwenda Gaza.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu inatupeleka mpaka nchini Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imesema kuwa huenda dozi ya pili dhidi ya COVID-19 hazitapatikana hadi Juni kutokana na upungufu uliopo wa dozi za AstraZeneca. Kufikia sasa ni chini ya 2% ya watu wa Kenya ambao wamepokea chanjo ya kwanza, ingawa wizara ya afya nchini humo inasema kuwa kila juhudi zinafanywa ili kuhakikisha mamilioni ya dozi zinapatikana haraka iwezekanavyo. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya Mohamed Yusuf kutoka Nairobi, Kenya.
Wilkis Ivana mwenye umri wa miaka 36 alimsaidia baba yake mkongwe kupata chanjo ya COVID-19 mwezi Machi, lakini sasa anahofia afya yake kutokana na kucheleweshwa kwa dozi ya pili.
Sasa tuko mwezi Mei na wala hakuna dalili ya dozi ya pili. Hatujui tutasubiri kwa muda gani kabla serikali ya Kenya kutimiza ahadi yake. Nina hofu kwa kuwa kulingana na ninavyoelewa mtu anahitaji kukamilisha dozi mbili ili kuwa salama.
Kenya ilianza kutoa chanjo kwa watu wake hapo Mei baada ya kuagiza dozi milioni moja za chanjo aina ya AstraZeneca kutoka India. Kufikia sasa ni watu 1950 pekee waliopokea chanjo hiyo. Dozi za pili zilipangwa kutolewa mwezi huu, lakini India ikasitisha upelekaji wake kwenye mataifa nje kutokana na wimbi jipya la maambukizi ya corona linaloendelea kushuhudiwa nchini humo. Mwenyekiti wa jopo maalum la chanjo nchini Kenya, Willis Akwale, anasema kuwa ukosefu wa chanjo umelazimu zoezi hilo kusitishwa.
Kenya expected to have got shipments in April and May. We got information that
tulitarajia kupata dozi hizo Aprili ama Mei. Tulifahamishwa kucheleweshwa kwake, lakini bado hatujapata majibu licha ya kuwa tumeingia mwezi Mei. Kutokana na kutokuwa na uhakika wa lini chanjo hizo zitapatikana, tuliamua kuchelewesha zoezi hilo kwa wiki 12 kinyume na 8 kama ilivyokuwa awali. Kwa wale waliopokea chanjo zao mwanzoni mwa Machi, sasa watapokea dozi ya pili katika wiki ya kwanza ya Juni. Tuna matumaini ya kupata chanjo hizo kupitia mpango wa COVAX.
So we remain hopeful that COVAX will be in a position to deliver some doses.
Grace Kamau mwenye umri wa miaka 23 na ambaye ni mkazi wa Nairobi hakubahatika kupata chanjo yake wala ya mama yake mwenye umri wa miaka 50.
So niliambiwa the only way I can also get vaccine if I do it privately. Na privately niliambiwa I can only do it between 7 to 10,000. Unaona? Coming from an informal settlement, kuniambia nitafute 7 to 10,000, na hiyo ni dosi ya mtu mmoja, ni ngumu sana, sina hiyo do.
Hata hivyo, Akwale amewashauri wa Kenya kutokuwa na hofu.
The future is good. We only have this period of May and June.
Kuna matumaini makubwa ya kupata chanjo, ingawa tunaweza kushuhudia changamoto kidogo kati ya sasa na mwezi Juni au hata Julai. Tunataka kuhakikisha kuwa tunatoa chanjo kwa watu wengi iwezekanavyo kufikia Juni mwaka ujao. Tunaweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kuwa hilo linafanyika. Tutakuwa na kampeni kubwa sana ya utoaji wa chanjo mara baada ya kuingia.
Wiki iliyopita waziri wa afya wa Kenya Mutahi Kagwe alisema kuwa serikali imeagiza dozi milioni 30 za chanjo aina ya Johnson & Johnson. Na kufikia sasa Kenya imeshuhudia visa 1113 vya maambukizi ya COVID-19 na vifo takriban 3000 tangu kuzuka kwa janga hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika. Sande Shomari anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia kutoka hapa Washington DC.
Kwa siku ambayo Marekani wenye magari kusini mashariki mwa nchi hiyo walipokumbana upungufu wa petroli, Rais Joe Biden alihamasisha juu ya umuhimu wa mabadiliko ya kuelekea kwenye magari ya umeme, huku akionya kuwa China iko mbele katika mbio ya kutengeneza magari hayo ya kizazi kijacho. Wanafikiria watashinda, lakini na habari kwao, hawatashinda mbio hizi. Hatuwezi kuwaruhusu. Tunapaswa kusonga mbele haraka, alisema Rais Biden wakati wa ziara yake katika kiwanda cha kutengeneza magari makubwa aina ya pickup ya umeme huko Michigan. Ford siku ya Jumatano itazindua rasmi gari lake la umeme aina ya F-150 Lightning, toleo lake la umeme lenye mauzo hali ya juu ambalo rais aliendesha kwenye majaribio kufuatia matamshi yake. Na spika wa bunge la Marekani Nancy Pelosi anatoa wito wa kidiplomasia kususia michezo ya Olympic ya Beijing mwaka 2022 kwa sababu ya ukiukwaji wa haki za binadamu unaofanywa na serikali ya China. Pelosi hatetei kwamba nchi zilizozio na riadha wao nyumbani kwa michezo ya msimu wa baridi, lakini anafikiria viongozi wa ulimwengu wanapaswa kukaa mbali na Olympic ya mwakani. Wanatakiwa kuanza tena miezi 6 baada ya Olympic ya msimu wa joto iliyoahirishwa mwaka huu iliyopangwa kumalizika mjini Tokyo. Republican wa New Jersey Chris Smith alifungua kikao cha Jumanne kwa kutoa wito wa kamati ya Olympic ya kimataifa ya Marekani kutafuta eneo jingine la michezo ya mwaka 2022 au kususia hafla hiyo.
Na katika habari nyingine ni kwamba wizara ya afya nchini Rwanda kwa mara nyingine tena imewaasa wananchi kuendelea kuheshimu kanuni za kujilinda dhidi ya virusi vya COVID-19. Rwanda imeyasema haya wakati bara la Afrika likikabiliwa na changamoto kubwa za kukabiliana na uhaba wa chanjo ya virusi vya korona. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera anaripoti zaidi.
Rwanda ni miongoni mwa nchi za mwanzo kabisa barani Afrika kuanza kutoa chanjo dhidi ya virusi vya korona, na tayari 500,000 wakazi wake wote wamekisha pata chanjo hiyo. Awali, serikali ilikuwa imesema kwamba hadi kufikia mwaka ujao 2022, 60% ya wakazi wote wa Rwanda wangekuwa wamepata chanjo hiyo dhidi ya virusi vya korona, hatua ambayo ilikuwa imeanza kuonekana kupigwa inapongezwa na baadhi ya wananchi. Kwangu mimi, naona Rwanda imeweza kudhibiti virusi hivi, maana nadhani Rwanda imo kwenye nchi za mwanzo kabisa Afrika Mashariki, kama si Afrika nzima, kupata chanjo za korona. Na mpaka sasa naweza kusema kwamba idadi kubwa ya watu, hasa wale wanaofanya kazi kwenye maeneo ya umma, wamekisha pata angalau chanjo ya kwanza. Hata hivyo, haya yanaendelea wakati kasi ya kusambaza chanjo ya korona barani Afrika ikionekana kusuasua kutokana na maambukizi ya virusi vya korona kushika kasi katika nchi ya India. Pamoja na hayo lakini, serikali imewaasa wananchi kuendelea na kanuni za kujilinda dhidi ya maambukizi ya virusi hivyo, kwa sababu kwa kubweteka inaweza kusababisha wao kurejesha nchi katika hatari kubwa. Dr. Sanzimana Sabe ni mkurugenzi wa taasisi ya taifa ya tiba, amesema kwamba kwa sasa licha ya chanjo hizo kukawia kuingia nchini, bado Rwanda haijawa na wasiwasi ikiwa mikakati iliyopo itaendelea kutekelezwa. Kwa hatua tuliyomo kwa sasa, hatujawa na wasiwasi hasa kuhusu utendaji kazi wa chanjo ndani ya mwili wa binadamu. Kwa mfano, kwa upande wa chanjo ya AstraZeneca, unapokawia kidogo ndipo unatoa nafasi kwa chanjo hiyo yenyewe kufanya kazi vema, maana tofauti ya chanjo ya kwanza na ya pili ni kati ya wiki 8 na wiki 12, ingawa sasa ni kama kuna kukawia zaidi. Takwimu zinaonyesha kwamba bara Afrika lipo katika nafasi ya nyuma kabisa katika utoaji wa chanjo ya korona, kwa sababu takwimu zinaonyesha pia kwamba angalau dozi 8 tu ndizo zimekwisha tolewa kwa watu 1,000. Mkurugenzi mkuu wa taasisi ya Kiafrika ya udhibiti wa magonjwa CDC, Dr. John Nkengasong, amesema sisi kama bara zima tumesalia nyuma kabisa, na ambalo lengo lake ilikuwa ni kutoa chanjo kwa kiwango cha 60% mwaka 2022. Hatuwezi kusema kwamba kwa sasa tunapiga hatua yoyote kwa kiwango hiki cha 1.4%, na ninasema tena na tena kwamba hatutavishinda virusi hivi ikiwa sehemu moja ya dunia inapata chanjo na sehemu nyingine inatelekezwa. Kwa hali iliyopo kwa sasa, wenyewe wanahisi kwamba bado kuna muda ili Afrika iweze kupata chanjo za kutosha, ingawa rais wa Marekani Joe Biden ameshatangaza utayari wa Marekani kutoa chanjo zaidi ya milioni 80 kwa nchi zinazoendelea. Silvano Stamela, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na wabunge wa Malawi wamechukua hatua ya ghafla na kumthibitisha Martha Chizuma kwa mwanamke wa kwanza kuongoza ofisi ya kupambana na ufisadi ACB nchini humo. Wabunge walimkataa Chizuma kwa wadhifa huo wiki iliyopita na kuibua shutuma kwamba wapinzani waliingilia kati mchakato huo kwa kuhofia kushtakiwa kwa ufisadi kipindi walipokuwa wameshika madaraka. Mwandishi wa Sauti America Lamek Masina anaripoti kutoka Blantyre, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Wabunge 17 wa kamati ya uteuzi wa bunge walihudhuria mkutano maalum Jumatatu kutathmini kukataliwa kwa Martha Chizuma wiki iliyopita. Wabunge 13 walishiriki kupiga kura, wakati 4 kutoka chama cha upinzani cha Democratic Progress Party waliondoka wakipinga utaratibu mpya wa kupiga kura. Chizuma alichaguliwa kuongoza ACB kwa kura 12 na mmoja hakupiga kura. Humphrey Mvula ni mtoa maoni ya kijamii na kisiasa anayeishi Blantyre. Anasema kususia kwa wabunge wa upinzani kunathibitisha maoni ya umma kwamba kukataliwa kwa Chizuma wiki iliyopita ilikuwa hatua ya kimkakati kuvuruga mapambano dhidi ya ufisadi.
Vinginevyo hawakuwa na sababu yoyote ya kutoka nje, lakini watu hawa huenda walikuwa ndani ya maagizo makali kutoka kwa wakubwa wao kwamba hatupaswi kumthibitisha Chizuma, na huenda wanamuogopa Chizuma kama akiwa mkurugenzi wa ACB hata waonea huruma.
Wakati wa upigaji kura wiki iliyopita, Nusu ya wabunge katika kamati hiyo walimpa alama za chini baada ya tathmini ya mahojiano, na matokeo yaliyokusanywa yalionyesha Chizuma alipata pointi 14.9 kati ya pointi 25 zilizohitajika. Kiwango cha chini cha kufaulu ni alama 17. Hii ilisababisha mabishano ya umma, na rais wa Malawi Lazarus Chakwera alitoa wito kwa wabunge, kwa maneno yake, kuweka maslahi ya kisiasa na ya kibinafsi kando na kufanya jukumu lao katika kuharakisha mabadiliko ambayo wa Malawi wanayataka. Bunge baadaye lilipitisha hoja iliyoiamuru kamati hiyo kuwasilisha ripoti ya kina juu ya kwa nini ilimkataa Chizuma. Kama ofisa aliyechaguliwa kuchunguza malalamiko ya jamii, Chizuma alichunguza taratibu kadhaa za uajiri katika taasisi zinazomilikiwa na serikali. Hivi karibuni aliwaondoa maafisa wakuu watano kwenye nyadhifa zao za idara ya mawasiliano Malawi, akisema waliajiriwa kinyume cha sheria wakati wa utawala wa rais wa zamani Peter Mutharika na chama kilichokuwa kikitawala wakati huo cha Democratic Progress, DPP. Mvula anasema anadhani wa Malawi wamechoshwa na ufisadi.
And then, that gives the respite to Malawi.
Halafu hiyo inawapa wa Malawi msukumo, ambapo wanatafuta namna ya uovu huu kuondoka. Na Chizuma ni mtu hodari ambaye hadi sasa ameonyesha kuwa atafanya kazi yake pasavyo. Huu ni wakati ambao watu wengi wataogopa kujiingiza katika ufisadi, kwa sababu kama mkurugenzi wa ECB ana sheria inamwezesha sio kufanya uchunguzi pekee, lakini atawachunguza na kuwakamata.
Chizuma hakuijibu VOA kuhusu kufanya mahojiano. Hata hivyo, alikiambia kituo cha redio kwamba kazi yake ya kwanza kama bosi wa ACB itakuwa kuirekebisha taasisi hiyo.
So my first priority is to look at this.
Kipaumbele changu cha kwanza ni kuangalia muundo wa wafanyakazi wa ACB na kuona ni nani yupo wapi na kama ikiwa tuna wafanyakazi wa kutosha, kwa sababu unahitaji kuona watu sahihi katika maeneo sahihi ili taasisi iweze kufanya kazi vyema. Na huo ndio uzoefu wangu kutoka ofisi yangu ambayo inafanya uchunguzi kuhusu malalamiko ya watu kwenye taasisi mbalimbali. Kama una watu wasiofaa mahala pa kazi, inakuwa vigumu kutekeleza majukumu ya kazi.
And that's my experience from the office of ombudsman. If you have wrong people, it won't work.
Maafisa wa serikali wanasema uthibitisho wa Chizuma utasaidia mapambano ya Rais Chakwera dhidi ya ufisadi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Na leo katika Jukwaa la Vijana, Sande Shomari anazungumza na mwanamuziki wa DRC anayeishi Ufaransa kwa sasa, Seji Mukandila, maarufu kama Cappuccino LBG, ambaye alianza kuimba na msanii maarufu Werason Gayama na pia kushinda tuzo za HAPA huko Hollywood hapa Marekani. Na sasa akiwa na bendi yake CAP Music, anajiandaa kufanya matamasha mwaka huu. Anaanza kuelezea changamoto alizopitia mwaka jana ambao ulikumbwa na COVID-19 ulimwenguni.
Hiyo COVID nilikutana, nilikuwa kwenye East ya Congo, nilienda kwenye mashow, kupiga show kwenye festival Amani Goma. Na ikanikuta huko, lockdown ikanikuta huko, lakini sikuikaa tu, nikaanza kutumika kwenye project yangu ya mupya yenye ninaita Afrozik Bio. Afrozik Bio ndio jina ya album yangu inayokuja soon, lakini nilianza kutumika East ya Congo na nimetoa single mbili yenye ina ambia watu wachunge hiyo album Afrozik Bio na kukuta. Na single ya kwanza nilitoa nilipiga featuring na msanii wa Rwanda wanaita The Ben, na hiyo nyimbo wanaita On Sait Jamais, in English ni We Never Know. Na single ya pili tunaita Leo Njoo Leo.
Na katika kibao chako hichi single ambacho umetoa Leo Njoo Leo, nini ambacho ulikuwa unazungumzia kwenye wimbo huu?
Kwenye hiyo wimbo, wakati nilikala kwenye lockdown, nilikuwa nikifikiri, nikawaza watu wakakuwa kwenye ndoa, wengi wanaficha wa partner wao wa, wanawake wanapenda kama iko na wewe unamtoa nje, unamfurahisha, unaonesha watu kwa namna gani mnapendana na wa, lakini mnatafuta kwenye wiki mnatafuta hata siku moja ile siku iko yenu ya kujifurahisha. Na ndio kwa maana mwa hiyo nyimbo nasema leo njo leo, leo njo leo ni bibi na wewe kiuno kama mkaba, tutaachana wewe bibi wangu, wewe bwana yangu, tutakuwa na wewe fasi yote, tufurahi maisha ni ya Mungu, tufurahi, tufurahishe mapenzi yetu na watu waone kama tunapendana. Ndio naimba ndio ndani ya hiyo nyimbo.
Na katika muziki yako ukiimba kwa lugha ya Kifaransa halikadhalika Kiswahili, na umeniambia pia una mipango katika siku zijazo kutoa singo nyingine ukishirikiana na muziki wengine. Hebu tueleze kidogo, katika siku zijazo una mpango wa kutoa kitu kingine ukishirikiana na mwanamuziki kule nchini Kenya?
Napenda, unaona mimi naishi na nilikomala kwenye East ya Congo, nimezaliwa East ya Congo na huko tunasema Swahili. Na nimeona leo muziki unaimbiwa Mswahili unasikilizwa fasi nyingi duniani, na nilienda Kenya kufanya ma vyombo vya habari kujichungisha huko Kenya, kwani nilipenda ni miti wa mashabiki wangu wa Kenya. Na nikakutana na msanii Nadia, na ndio hivyo tukafanya kolabo Nadia Mkami. Hiyo kolabo nikizani kunatoka June, na tumefaa wimbo mmoja utaita hiyo wimbo Milele. Ni wimbo mzuri sana, utakuja June na itafurahisha watu sana. Nadia Mkami ni mfurahia, kwani anaimba vizuri na sauti nzuri sana, na ni msanii mwenye ni mtaratibu, lakini nampenda sana na nilifurahi sana kutumika naye.
Na pengine Kapuchini, utueleze tu kwa uzoefu wako, wasanii gani zaidi unawapenda katika maeneo haya ya Afrika Mashariki, pengine ukiangalia ukiacha Kenya, Tanzania, mashariki mwa Kongo?
Rwanda, unaona nimefanya feature na Dupin, msanii mwenye nafurahia. Kuna Medzi Rwanda, kuna Harmonize Tanzania, kuna Likiba, kuna Taimon, kuna wasanii wengi Kongo, kuna unajua kama Inos B, tuko watoto wa Goma, kuna wasanii wengi nafurahia, wa Darasa ni wengi sana.
Bila shaka, na hii inaonyesha jinsi gani muziki wa Afrika unavyokuwa, kama unavyosema, hata hapa Marekani tunasikia kwenye redio za FM mbalimbali zikipiga muziki ya Afrika, kitu ambacho miaka 10-15 iliyopita ulikuwa huwezi kusikia nyimbo za Afrika zinapigwa. Na pengine katika mipango yako ijayo, labda siku za mbeleni, mipango mingine ambayo uko nayo katika muziki wako?
Tulisha watu ni kwamba nina maproject mingi. Tuna project ya kufanya show kwenye mainchi ya East Africa. Nikizani tutaianza July. Na hiyo July ninajipanga tena, kwani kwa hiyo project yangu Afrozik Yoyo album, napenda niimbe na wasanii wengi wa Afrika, na nikizani tutakuko kuna wasanii wa Tanzania na ndafanya nao kolabo. Nina mipango mingi sana, lakini ninapenda nisemee wakati tutaifanya, lakini mipango ziko mingi sana. Cappuccino LBC.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari unasomwa na Sande Shomari.
Waziri mkuu wa Hispania alikwenda katika eneo linalomiliki kaskazini mwa Afrika siku ya Jumanne ili kujaribu kutatua mzozo wa wahamiaji na nchi jirani ya Moroko baada ya wahamiaji 6,000 kuogelea au kutembea na kuvuka mpaka. Misri itatenga dola milioni 500 ikiwa juhudi za kujenga upya ukanda wa Gaza kufuatia mashambulizi ya anga ya Israel, ofisi ya rais wa Misri ilisema siku ya Jumanne. Balozi wa Marekani kwenye Umoja wa Mataifa Linda Thomas Greenfield, mtaalamu wa muda mrefu wa masuala ya Afrika, aliwasilisha sera za utawala wa Biden kuhusu Afrika kabla ya mkutano Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa siku ya Jumatano juu ya mada hiyo. Israel ilifanya mashambulizi zaidi ya anga siku ya Jumanne huko ukanda wa Gaza, wakati wanamgambo wa Kipalestina walifyatua roketi ndani ya Israel na kuua wafanyakazi wawili wa Thailand katika kiwanda cha ufungaji vifurushi na kujeruhi watu wengine 7, katika wimbi la vurugu ambalo limeenea kwa zaidi ya wiki moja.
Matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ndio yanakamilisha muda wake. Shukran kwa kusikiliza matangazo haya. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakutakia usikilizaji tulivu popote pale ulipo.